Hörmətli ədəbiyyat sevgili dostlar, xayırlı gün. 5 fevraldə Kurnikli Totar şairi, Totar Başqırt şairi Nojan Nəcmiyə 105 yaş. Nojan Nəcmi birinci şiratda fəlsəfi lirik şairlər, şiirlər həm poemalar şairi. Şulay yox sizin jırlardan, mınlardan başlap gidəsi gilə. Çünki şairinin bütün icatı xalqımızın ruhi yaşayışı, ruhi çoluşu üçün qoyal zaruri bulğan, kin qulaşlı həm Мұң бұл әсуретленген. Біз радио-телевизиядан әм үйратқан артистларымыз концертларында Нажар Нәжми шығырларына езілген жырларыны күтіп олабыз. Елгіз қолған мұңсу шақларымызда әм күңілі мәжіслерді оларыны жырлап үріміз. Уфа юкәләрі, юққа түгіл, юққа түгілдір. Сенат оған мен бір келі әмәлі кебі жырлар, біздің күңілілерді қолқыбы жырлары кебі өк терен кірлім орнашқан. Жыр мұң, шиғыр мұң, поэма мұң. Ғажап, біз әр вақыт мұң-мұң дейміз. Ләкин бу сүзнең төп түгәлгенә нәрсәсенә аңлатканын, я булмаса аның башка телләргә тәрҗемәсен әле бүген дә таба алганыбыз юк. Сүзлекләребездә шушы гап-гади сүзне аңлату өчен узын-узын мәкаләләр язып, төрле аңлатма вариантлар тәкъдим итеп карыйбыз. Әмма бу үтә дә серле, тылсымлы, ниндидер күчкә ия булган сүзнең мәгънәсен төгәл генә әйтә алмыйбыз. Әйтә алмыйбыз, әмма тоябыз. Чөнки моңның тугал мәгънәсен җыр әйтә, шигырь әйтә. Нажар Нәҗми әнә шул моңның тугал мәгънәсен әйтә алучы, җырлар, шигырьләр, поэмалар итүче бәхетле шагыйр ул. Хәзер сезнең игътибарыгызга Нажар Нәҗминең шигырьләрен тәкъдим итәбез. Ак каеннар. Ак каеннар, Урал каеннары. Бу җирләргә кайдан килдегез? Туған Уралымның киртләш-киртләш ташларына ничек мендегез? Юк, сез әдәм балалары түгел. Бер килергә, я бер китәргә. Җир һәм кояш менә шушы җирдән урын биргән сезгә үсәргә. Шушы җирдә туған ата-бабам, шушы җирдә туып үскәнмен. Ак каеннар сезнең белән бергә, Агыйделнең суын ишкәнмен. Ах, шуннан да бармы зур якынлык? Без туғаннар җир һәм су аша. Безнең туғанлыкның тамырлары шул жыр суда килеп тоташа. Ак каеннар, нинди милләттәнсез? Мондый сорау ахры ал йотша. Сез башкортча яфрак ярасыз бит. Җырлыйсыз да кебек башкортча. Ак күлмәген киеп тауга чыккан кызлар шикелле сез, каеннар. Зифа башкорт сылулары дип тә атарга бит минем хакым бар. Атамыймын. Уралда гына бит үсмисез. Күрдем сезне Казан артында, Чуаш, Бурят, Коми җирләрендә күрдем сезне Мәскәү ягында. Хәтердә әле Польша яланнары утлар аша юллар үткәнем. Ак каеннар, сезнең күләгәдә булды арып яллар иткәнем. Карелияның зәңгәр күзләре дип йөрәтәләр зәңгәр күлләрен. Күлләрен һәм шул ук каеннарын күргәнем бар минем, күргәнем. Сез бит сез бер төрле милләттән дә түгел. Һәр халыкның сез җир туганы. Шикләнүдән яки шик белмәүдән сез югары, сез бик югары. Сез горур һәм сез киң күңелле. Бөеклек дә шунда түгелме? Барысы да соңлап килде миңа. Язмыш йөрде гелән шаяртып. Соңлап килде яшьлек, килде шигыр, яшьлегемдәй чәчен агартып. Әллә кайдан үтте сөю юлым, ул хиялый бурма юл иде. Жон тетрәтеп килде чын мәхәббәт, килде, ләкин инде соң иде. Артык соңлый, соңлап аңлый башладым мин. Яшәү серен, тормыш юлларын, кайда барма, һәр шак ашыктым мин. Ләкин үзем һәр шак соңладым. Ириштем дә кебек мурадыма, хәзер миңа башка ни кирәк? Тик барысы соңлап килде миңа. Мин туғанмын ахры, иртәрәк. Бәхеткә дә рәхәткә дә микән, әллә кеше бик тиз күнегә, таудай шатлык беленми дә кебек. Бер түңгәк тәй кайгым күренә. Тау янында бер ни түгел түңгәк, ул күзгә дә сирәк шағыла. Ләкин кеше бийек тауга түгел, түңгәккә шул килеп абына.